Приблизно тиждень тому, перед тим, як віддатися сну, мій розум пронизали думки. Рано чи пізно в одну мить мене не стане. Я закрию очі в цьому світі і прокинуся в іншому. Друзі, у житті кожного з нас настанеться мить. Я і ви, ми закриємо очі, або й не встигнемо це зробити. Ми відкриємо їх, і ми вже там. Де? Який світ ми побачимо? Який світ ви побачите? В чому ваша впевненість? Кого ви побачите? І яким? Також недавно ми почали готувати пасхальний плакат ось він на стіні. І справа дійшла до тексту, який вибрати, і був запропонований саме ось цей, на який я і буду сьогодні проповідувати. 19 розділ, книга Йова, 25-27 вірші. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я побачу Бога. Сам я побачу Його. Мої очі побачать, а не чужі. Мої очі побачать, а не чужі. Задумайтесь, скільки багато питань виникає з цього тексту, з кожного слова. Я. Чи побачу я Його? Чи стосується це мене персонально? Знаю. Звідки я знаю? На якій основі я це стверджую? Наскільки я впевнений? Чи знаю я на особистому досвіді? Мій. Чи він мій? Чи викупитель він мій? Чи ваш він? Чи ваш викупитель? Чи можете ви вторити Йову і говорити, мій викупитель живий? Викупитель? Викупитель чого? Як? З чого викупив? За що викупив? Живий? Де? Де живий? Ми його бачимо? Чому він живий? Він був мертвий? Чи він не жив? Підійме? Без сумнівів підійме? Точно підійме? Точно підійме мене? Я Бога побачу. Сам я побачу його. Мої очі побачать. Очевидно, питання так або ні. Побачите чи ні? Побачите його чи ні? Ваші очі побачать його? Яким побачать? Яким він буде перед вами? Ваш викупитель чи ваш суддя? Бездоганний, безкомпромісний, абсолютний суддя, який буде дивитися, пронизити своїм зором вас, і який жодного компромісу за межею смерті не прийме і жодного компромісу не зробить. Там не буде чистилища, там не будуть діяти молитви земних людей, там не буде з часом викуплення, воно тут. Воно тут. Тема моєї проповіді – впевненість воскресіння. І ми поговоримо про декілька невід'ємних характеристик цієї впевненості. Персональність, основа і потужність. Щоб запам'ятати, получається слово «поп». Тобто «П-О-П» – «поп». Персональність, основа і потужність. Та ми розпочнемо трохи з контексту книги Йова. Що це за книга, для того, щоб її краще зрозуміти? Книга Йова розміщена в Старому Заповіті. Вона розміщена поряд з поетично-навчальними книгами, перед псалмами. Та її події, її історія, ймовірно, дуже ймовірно, вона сягає ще раніше, до потопу, ще коли динозаври жили на землі. Йов жив в далекі часи. І дуже важко, спостерігаючи цю книгу, вивчаючи її, зрозуміти, що це за час і що це таке земля Уц, звідки був сам Йов. Ключовим героєм цієї книги є, звісно, Йов. Здається, що він. Але ми бачимо, що за кулісами нашого життя розігрується драма. Драма, якої нам не бачити, але ми віримо, що вона є. Ми читаємо перший розділ, перший вірш книги Йова, для того, щоб війти в контекст цієї книги, до того, як ми розглянемо сам наш текст. І був чоловік в країні Уц, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний, праведний. І він Бога боявся, а від злого втікав. При цьому, далі ми читаємо в другому вірші, в третьому вірші, що він був дуже багатий, він був мільярдером свого часу, він був Білом Гейтсом свого часу. Правда, він займався не комп'ютерами, а от бачите, там написано верблюди, худоба дрібна, велика худоба. 3000 верблюдів. Уявіть, лише сьогодні, якщо рахувати, приблизно $5000 один верблюд коштує. Скільки це грошей? 3000 верблюдів. В нього була велика сім'я, 10 дітей, величезне майно і велика слава серед людей. Третій вірш про це говорить. Як не дивно, при цьому і Бог, і сатана, і дружина Йова, і друзі Йова, всі його визнають невинним. І навіть сам Йов не соромиться говорити, що я невинний, я не бачу своєї вини. Всі герої цієї книги, вони визнають, Йов, він невинний. Дивно, правда? Багатий чоловік, 10 дітей, щасливе життя, велика слава, невинна людина. Або сьогодні, якщо сказати, християнин, віруюча людина. Чесним шляхом досягнув такого багатства. Величезна сім'я, все є. Все, що хочеться в цьому житті. І при цьому він невинний. В один день, без якоїсь очевидної на те причини, він втрачає одним махом все. 10 дітей, уявляєте, так, у когось є діти, тут є одна сестра, чи там двоє братів, там, чи одна, чи двоє сестер, чи велика сім'я. Уявіть хоча б, що ви один залишились в один день, просто всіх не стало бути навколо вас. Ваші батьки, ваші сестри чи ваші брати, раз їх нема. Він втратив все в один день, втратив все майно. Уявляєте, ви вертаєтесь додому сам чи сама, і будинок весь згорів, машини згоріли, якщо вони є, і діти згоріли, і нікого нема. Я ж невинний, за що? За що? І ось що зробив у відповідь на ці всі трагедії, які були в його житті, сам Йов. Ми читаємо в першому розділі 20-й вірш. «І встав Йов, і роздер плаща свого, і обстриг свою голову, та й упав на землю, і поклонився, та й сказав, «Я вийшов нагий з утроби матері своєї, і нагий повернусь туди, в землю. Господь дав, і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я». При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Незабаром прийшов ще один день, і Йов смертельно занедужав. Ви знаєте, як сатана сказав? Ну, добре, це якби ще поки Йов такий праведний, а от якщо шкіру його дотронешся до тіла його, до того, що болить постійно поряд, тоді він точно прокляне тебе. І Бог дозволяє йому торкатися його тіла. Йов, написано, другий розділ, сьомий вірш, занедужав злим гнояком від стопи до черепа. У мене в житті не було, звісно, такого, і у вас не було такого. Ми далеко не в такому стані, але спробуйте уявити, давайте спробуємо уявити. В один день ви покриваєтесь, я злим гнояком, ваше тіло починає гнить зовні. Колись в мене два зуби почало мудрих дуже рости одночасно. І гній почав збиратися. І мені потім хірург в стоматології надріз зробив. І інфекцію туди запустив. Ввечері, перед тим, як лягати спати, я заглянув в зеркало і відкрив свого рота, вибачте. Він весь був в таких ранах гною. Це була така дуже прогресивна форма стоматіту. Я боявся заснути. Тому що гній потрапить сюди, мозок і все, і мене нема. Це страшно, це просто неочікувана смерть. При цьому Йов знову нічим не згрішив. Його дружина підштовхує його, каже, прокляни Бога і помри. Уявіть дружину, так? 10 дітей втратить, все майно втратить, дружина залишається поряд. І коли вже вона втрачає чоловіка, вона бачить, що вона втрачає його, вона каже, прокляни Бога і помри. І важко бачити це все, важко це переносити. І він відповідає, ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Це другий розділ, 10-й вірш. Як ми розуміємо, одужання в ті часи не очікувалося, тим більше в ті часи. Якщо це проказа була, то тоді ліків точно не було. І ніяких лепрозоріїв не було. І де б йому втікти куди? Вже й нема куди тікати, все втрачене. Ніяких шансів на одужання, просто чекаєш смерті. Чекаєш тої миті, коли твої очі замкнуться і відкриються в іншому світі. А що було далі? Далі було з 3 по 42 розділ. Велика така розмова. Прийшли друзі Йова, вони посиділи 7 днів, просто мовчали. Просто мовчали 7 днів, нічого не говорили, співчували йому, виражали співчуття. І потім почав говорити Йов на 7-й день. Він сказав одна з таких дуже відомих слів: «Будьте проклятий день, в який я народився». І далі його друзі вирішили йому допомогти. Вони дуже просто все бачили. Вони хотіли дати йому таку просту духовну пігулку. Ти помолись Богу, покайся за свій гріх, який ти зробив. Тому що обов'язково тільки гріх міг тебе привести до цього стану. І вони його тиснуть, всі ці розділи з 3-го, там, чи, можливо, вже з 5-го, тиснуть його до кінця книги майже, до 31-го розділу. І він відповідає їм, захищається, атакує їх, піднімає свій погляд до неба, взиває до Бога. Нема за що карати, не було якоїсь очевидної такої провини. І вони розуміли, йому варто лише розкаятися, і Бог просто раз і підняв його, і він одужав. Вони так вірили в нього, вони розуміли, Бог справедливий, Бог все бачить. Можливо, ми не бачили гріх Йова. Є за що покарати. Не може Бог бути несправедливим. Як так в невинному житті, в невинного чоловіка таке страждання? Бог же справедливий. Це те, як ми дивимося на людей, це те, як ми дивимося на себе, брати і сестри. Всі. Ми розуміємо, я згрішив, я завинив, чекає десь цеглини зверху. Я завинив перед Богом, все. Мене чекає суд. Людей чекає суд, які не мають невинності, дарованої Христом. Божі слова в кінці книги, в епілозі, так скажемо, в 42-му розділі, вони показують, що весь цей час Бог дивився на своє дитя, на Йова, як на праведного чоловіка. Вся ця книга, здається, Йов там стільки емоцій виражав, стільки бурі було, крик в небо, виклик Бога на суд. Боже, йди на суд, суди мене, покажи мені мою вину. І Бог приходить в кінці, він перед тим, як сказав ці слова, які я зараз прочитаю, 42 розділу, він багато дуже говорив про природу, про все навколо, про свою міць. І потім було розкаяння Йова. І каже Господь: «Запалився мій гнів на тебе». Це він каже не Йову. Це він каже не Йову. Сьомий вірш. Це він каже Еліфазу, першому другу, старшому другу Йова. «Запалився мій гнів на тебе та на двоїх твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. А тепер візьміть собі 7 бичків та 7 баранів, і йдіть до мого раба Йова і принесете цілопалення за себе, а мій раб Йов помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов». Ви уявляєте? Достатньо лише неслушно, безтолково сказати щось про Бога, і ви достойні, і я з вами суду, Божого суду. Сказати неслушне слово про нього. І вони наговорили дуже багато слів. Бог звертає свою увагу не на Йовові слова, не на Йовові емоції, а на почуття, на істини, які висловлювали його друзі. Уявіть, це при тому, що на той момент Біблії не було, їм не було звідки читати. Вони просто знали історію Едемського сада, тоді не було книги «Буття» ще, просто ці історії переказувалися, і вони роздумували про Бога, який він. І Бог приходив в життя людей, і тоді, того часу, ще до потопу, не лише в життя Ноя. Отож, ми маємо два розділи, це пролог книги, і 42-й розділ – це епілог, і посередині постійно діалоги і розмови. Хоча ми повернулися на приблизно 6-10 тисяч років назад людської історії, історії людства, цей наш брат, Йов, він дуже близький для нас. Прочитаємо Якова 5:7-11, деякі лише уривки, шматочки з цього тексту. Якова 5:7-10. «Браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Довготерпіть і ви, візьміть за приклад страждання та довготерпіння пророків. Ви чули про Йовове терпіння та бачили Господній кінець, що вельми Господь милостивий та щедрий». Після того, як Йов помолився за своїх друзів, після того, як були принесені жертви, він знову дав йому 10 дітей. І він знову дав йому величезне багатство, і він відновив його славу і репутацію. І знову всі його друзі, родичі, всі повернулися до нього. Довготерпіння. Йов для нас, наш брат, тисячі років тому, він був довготерплячим, він проявив свою невинність на ділі. І ця невинність не була заслужена якимись служіннями, справами. Це невинність довготерпіння, довгого очікування. Ми бачимо, Йов був людиною, Бог Старого Заповіту такий самий, як Бог Нового Заповіту. Він не змінився. Ми не просто, знаєте, там живемо в такому віддаленому просторі від Йова, і в нас все зовсім інше, і Бог тепер не може просто по-іншому до нас ставитись. Він все закриває очі, все покриває, йому просто важлива Христова невинність, а там яка наша невинність, то якби постільки, поскільки. Які ми на ділі, то якби немає значення. Ми так хочемо, але це не так. Ми бачимо, що Йов спасався вірою, яка проявилася в ділі терпіння. Тому що Яків, ви пам'ятаєте, він пише, віра без діл мертва, і застосовує в цій своїй книзі саме приклад Йова. Тяжко уявляти нашого брата Йова, який не має Біблії, який має, можливо, лише молитву, десь простір, і ніякого відкровення, Бог не з'являється йому, не приходить до нього. Є лише глибока мудрість. Уявіть, в один момент Бог просто щезає. Щезає з вашого, з мого життя. Він щез з життя Йова. Просто пішов. Зник. Йов кличе, Йов молиться. Невинний, праведний, молиться. Бог його не чує. Він пішов без жодної записки. Він не залишив нічого на холодильнику, на столі, ніде. Просто пішов. Один батько прийомних дітей розповідав, як була ситуація, коли хотіли забрати одного з синів в сім'ї назад в інтернат. І як син реагував? Він кричав: «Ні, я не хочу!» Він застосовував брудні слова. Він кричав: «Я не хочу назад! Я не хочу в інтернат! Я хочу жити в цій сім'ї!» Приблизно такий стан емоцій, почуттів, слів Йова, коли він кричить до Бога: «Викличи мене на суд! Я хочу судитися з тобою!» Приблизно такий стан. Просто розчарування, розбитість. Уявляєте, так? Вас взяли в сім'ю, і потім вас повертають назад. Ви не хочете ні за що. Коли несподівано із життя йде улюблена особистість, це дуже болісно, це невиносно болісно. Мабуть, це найболючіше почуття, коли особистості залишають нас, ті, які були близькими, і особливо, коли нам здається, нас залишив наш Бог. Йов описує це так, 6 розділ, 4 вірш. «Бо в мені всемогутнього стріли, і їхня отрута п'є духа мого. Страхи Божі шикуються в бій проти мене». Стріли всемогутнього. Ви уявляєте собі війну, ви уявляєте стрілянину з луків. І Бог найпотужніший, найприцільніший стрілець. Він прицілюється і попадає прямо в ціль. Перед тим він намащує отрутою цю стрілу. І він знає, куди вона попаде. Шикуються в бій страхи Божі. Армія Божа проти мене. Я розумію, будь-які наші страждання важко порівняти з тим, що проходив Йов. Ми далеко, здається, не страждаємо так, як він. Але в нас є свої проблеми, свої страждання. І не завжди Бог допускає їх, тому що ми винні. Він може допускати їх, коли ми не винні. Божі стріли, вони дуже точні. Вони попадають куди треба і для певної мети. Пам'ятаю, коли я розпочинав читання книги «Стріли Вседержителя», можливо, хтось її має вдома, автор Рон Харріс. І після першого розділу я підійшов до мами на кухню і кажу: «Мам, таке може бути? Таке може бути, щоб Бог допускав такі стріли, які одна за одною летять, і які довго-довго сидять в нашій плоті». В той же день ввечері я грав в футбол тут, на цьому полі у нас, і розривається моя хрестоподібна зв'язка. Хрестоподібна зв'язка – це така штучка невеличка, така, бачите, здалеку? Така от маленька. Божа стріла попала прямо туди. Як тільки я великий такий, знаєте, тупий предмет приземлився на землю, одразу в моїх думках пролунало: стріли Вседержителя. Стріли Вседержителя. Божі стріли, вони дуже точні, вони дуже гострі, і вони можуть бути намащені лікувальною отрутою. Лікувальна отрута. Та саме те, що ми забуваємо, найголовніше, воно про Бога. Ці стріли, вони належать йому. Ці стріли, вони всемогутнього. Ми ставимо часто акцент на стріли самі. Ми пояснюємо, який наконечник гострий. Ми пояснюємо, яка ця отрута болюча. А найбільший акцент мав би стати стріли Вседержителя. Невелике горе, яке мене посягає. Невелика біда, яка на мене найшла. А той, хто їх послав. Чи бачимо ми за стрілами того, хто стріляє? На ранок я прокинувся, моє коліно опухло, я не міг ступати. Довелося їхати в лікарню. Попередньо мене дід Саша оглянув тут на території. Наш брат Олександр Вікторович. В нього була схожа травма, і він одразу безсумнівно сказав, точно, розрив зв'язок. І тут почала діяти отрута. Лікувальна. Боже, за що? Чого? Я вже не мрію грати в футбол. До цього моменту я вже не мрію грати в футбол. Я вже не хочу віддавати йому життя. Я не роблю це часто. Я не роблю це багато. За що? В моїх очах не вміщалося, в моєму серці не вміщалося. Як так? Розрив зв'язок. Стільки часу тепер, стільки грошей витратить на лікування, при тому, що я не бачу відповідного якогось по розмірам гріха. Не бачу великої причини якоїсь, великої біди. Але це відбулося. Отрута почала діяти. Зазвичай, коли Божі стріли впиваються в наше життя, і тим більше в наше тіло, нам швидше хочеться їх вирвати. Ми хочемо скоріше втікти від проблеми, але отрута вже діє. Отрута буде діяти. Ми нікуди не втечемо від того, що Бог робить з нашим серцем. Ми нікуди не втечемо від того. І нам не потрібно цього боятися. Уявляєте, так? Йов, він дивиться крізь стрілу, він дивиться на того, хто її пустив. Ви розумієте, да? І от якщо олівець поставити, наш зір міняє фокус, і те, що далі, воно розмите. І коли я дивлюсь на стрілу, все інше розмите. Я не бачу нікого за нею. Але коли я дивлюсь крізь стрілу, крізь ручку, чи якийсь предмет візьміть в руку і поекспериментуйте, ви бачите того, хто пустив. І ця стріла вже не така важлива і не така велика, як той, хто за нею стоїть. І тепер ми звернемося до, власне, 19 розділу книги Йова, прочитаємо його і побачимо 25-27 вірш. Три оцих ключових таких істини про певність воскресіння. Персональність, основа і потужність. Одна з відповідей Йова його друзям. А Йов відповів та й сказав, аж доки смутити ви будете душу мою та душити словами мене. 10 раз це мене ви соромите, гнобити мене не стидаєтесь. Якщо справді зблудив я, то мій гріх при мені позостане. Чи ви величаєтесь справді надо мною і виказуєте мою ганьбу на мене? Знаєте тоді, що Бог скривдив мене і тенета свої розточив надо мною? Ось гвалт, я кричу, та не відповідає ніхто. Голошу, та немає суду. Він дорогу мою оточив, і я не перейду. Він поклав на стежки мої темряву. Він стягнув з мене славу мою, і він ся зняв мені з голови. Звідусіль він ламає мене, і я йду, надію мою, як те дерево вивернув він, як корінь дерева вивернув. І на мене свій гнів запалив, і зарахував він мене до своїх ворогів. Полки його разом приходять і торують на мене дорогу свою, таборують навколо намету мого. Віддалив від мене братів моїх, а знайомі мої почужілі для мене. Мої ближні відстали і забули про мене знайомі мої. Мешканці дому мого і служниці мої за чужого вважають мене. Чужаком я став в їхніх очах. Я кличу до свого раба, і він відповіді не дає, хоч своїми устами благаю його. Мій дух став бридкий для моєї дружини, а мій запах сина моєї утроби. Навіть діти малі зневажають мене. Я встаю, то глузують із мене. Мої всі повірники бридяться мною, а кого я кохав, обернулись на мене. До шкіри моєї і до тіла мого приліплися кості мої. Ще біля зубів лиш залишилася шкіра моя. Змилуйтеся надо мною, о, змилуйтеся надо мною ви, ближні мої, бо Божа рука доторкнулась мене. Чого ви мене переслідуєте, немов Бог, і не насичуєтесь моїм тілом? О, коли б записати слова мої, о, коли б були в книжці вони позазначувані, коли б прильцем залізним та оливом в скелі навіки вони були витисані. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я побачу Бога, сам я побачу Його, і мої очі побачать, а не чужі. Мої очі побачать, а не чужі. Найперше, персональність впевненості. Ви помічаєте? Я, мій, я побачу, мої очі побачать. Християнське життя має особові і присвійні займенники, а також займенники однини і множини. Тобто християнське життя – це і ми, і я. В нашому житті є я і Бог, і ми і Бог. І Бог якось поєднав це. Він будує з нами особисті стосунки, при цьому Він помістив нас в своє тіло, щоб ми проявляли стосунки, які маємо з Ним, між собою. Йов в цьому випадку, він сам. Нема тоді ще церкви, нема багато, можливо, християн навколо. І він, можливо, сам, справді, можливо, ще от декілька людей навколо нього, які знають Бога. Ми не бачимо більше. Він каже, я знаю, мій викупитель, він підійме шкіру мою. Я побачу його, мої очі. Дуже резонне питання. Чи знаєш ти? Чи знаєш ти його? Чи він твій? Чи підійме він шкіру твою? Чи побачиш ти його своїми очима? Чи побачу я його своїми очима? Чому? Ким він буде для мене, коли я його побачу? Це буде мій викупитель? Чи це буде мій суддя? Ми пам'ятаємо Давида, він каже, Господь пастир мій. І ми пам'ятаємо, Христос каже, та не вірите ви, це не до фарисеїв, не з моїх, бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої. І знаю я їх. Знаю я їх. Ви можете твердити, хоч кожен день, ви можете приходити сюди і думати, що це сповідь вашого знання Бога. Але ще більш резонне питання, чи знає він вас? Чи є ваше знання взаємним? Чи знає він вас і ви його? Чи просто ми, так як в Матвія 7 розділ, ми хочемо, щоб коли ми прийдемо на небо, ми скажемо, Боже, ми стільки всього робили для тебе. А він скаже, я не знаю вас. Я не знаю вас. Якось, ви знаєте, в тролейбусі є такі такий спосіб проїхатися безкоштовно, зайти в тролейбус і коли кондуктор з вами зустрінеться, сказати, о, добрий день, мама передала вам привіт. І потім людина запитує, а хто ви? І тоді доводиться відповідати зайці. Коли ми прийдемо на небеса, там не буде такого проїзду. Там ми так не проїдемося. Там Петро не буде на вході сліпим цим пропускним. Ми обов'язково станемо перед Богом, такими, як ми є. Там не пройде цей номер. Там зайцями не пройдемо. Обов'язково не пройдемо. Він скаже, а я вас не знаю. Платіть. А чим платить? Брати та сестри, ми проходимо різні періоди життя, ситуації, ми хворіємо, втрачаємо, заробляємо, прогоряємо, поступаємо, переїжджаємо, народжуємо, хоронимо, напрягаємося, бо нас стискають ці обставини постійно. Божі стріли, вони прицільні. І коли вони нас вражають, ми приходимо до цієї солодкої і значимої думки. Боже, я знаю тебе, мої очі тебе побачать, і я твій. По-друге, об'єкт впевненості. Йов каже, мій викупитель, він підійме, і з тіла свого я Бога побачу, Творця. Ми більше не зможемо багато саме з книги Йова дізнатися про викупителя. Це взагалі якесь чудо, що в цій книзі, найдавнішій, яка вважається найдавнішою, є взагалі згадка і слово «викупитель». Хоча, можливо, для них це не було дивно. Чому? Тому що нещодавно, можливо, 1000 років до цього був Едемський сад. І пам'ять тоді була трохи краща. Вони жили по 900 років. До 900 років доживали люди того часу, допотопні. Довго жили. І вони знали, що трапилось в Едемському саду. Я просто не можу знайти іншого пояснення тому, що говорить Йов про викупителя. Заплата за гріх – смерть. І Бог дає обіцянку, що в Едемському саду, 3 розділ, 15 вірш, «Я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїм, насінням її. Воно зітре, це він говорить змієві, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Воно зітре тобі голову». І потім Галатам 4:4 ми читаємо, «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жени». Настав цей момент, прийшов викупитель. Йов дивився на майбутнього викупителя, і він стверджував, він живий. Він ще не прийшов на землю навіть, Ісус ще не народився, ще не постраждав, ще не воскрес. Йов каже, дивлячись вперед, він каже, він живий, мій викупитель, він живий. Ефесянам 1:7 ми читаємо, що маємо в ньому, в Христі, відкуплення крові Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Христос став тією ціною, яка єдина прийнята Богом, щоб викупити нас, ті, хто були під законом. Єдина ціна, єдина валюта, якою можна розрахуватися там, це лише Христос, лише Він. Ми думаємо розрахуватися, можливо, якимось завдатком таким, знаєте, ну я буду жертвувати, ну я буду там щось помагати, ну я буду старатися себе добре вести. Без шансів, без шансів. Єдина валюта, яку Бог приймає, це кров Христа. Чиста кров Христа. Римлянам 5:18. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. На всіх людей ми читаємо, бо як через непослух одного багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Праведність, та валюта, якою ми будемо платити на небесах, вона від Христа. Вона від Божого Сина. Ви розумієте, Бог створив все так. Ну, по-іншому просто ніяк. Ну, жодних інших варіантів. Ми живемо на землі. Бог залишив щось совість, союзника свого в нашому серці. Хоча вона, та совість, така трохи, така примерша. Він залишив. Коли ми падаємо в гріх, вона працює. Всіх працює. Навіть тих, хто сьогодні тут сидить і не знає Христа особисто. Вона працює і в вас. Ви боїтесь. Ви думаєте, хто побачив? А ніхто не побачив. Якщо нема закону, якщо вам байдуже, то чого бояться? Чого ваша совість говорить вам, що ви грішні? Чого ваша совість не хоче думати про смерть? Чого ваша совість тікає від цих думок? Чого ваша совість боїться розмов про суд? Часто совість, можливо, судить самого себе, придумує собі покарання. Зрішив, покараю себе якось. Не буду тепер щось там робити довго. І ми самі беремо на себе владу, будь викупителями самих себе. Буду карати себе, буду картати себе, буду бити себе по спині. Буду ще щось робити. Буду довго стояти на колінах молитися, бо я ж зрішив. Він каже, ні, дорогі, один викупитель, Ісус Христос. Його праведність не наша. Його праведність не наша. Чиста кров, бездоганна жертва, достатня жертва. Давній Йов розумів це. Часто в нашому житті дуже великі такі стандарти, вони і не виправдані, і не зрозумілі звідки, чого ми так вирішили. Я особливо зараз звертаюся до тих, хто ще тримається подалі так від Бога, або так на околиці церкви живе. Ми ставимо якісь стандарти, отак має бути життя, або такі мають бути християни. Або отак все має бути, або я просто хочу пожити для себе, а потім Боже сказати, прости і мене прийме. Це настільки плачевна надія. Ви пам'ятаєте, на хресті висіло дві людини. І ви не знаєте сьогодні, чи ви будете одним розбійником, чи другим розбійником. Ви не знаєте, чи ви скажете, Боже, згадай мене сьогодні, чи ви все-таки не скажете цього. Чи ви будете тим, хто буде клясти викупителя, клясти того, хто помирає за гріх? І останнє – потужність впевненості. Персональність, об'єкт і потужність. В чому вона проявляється? Чому потужність? Тому що він каже, останнього дня він підійме з пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я побачу Бога. Я Бога побачу. Уявляйте собі цей момент. Настане той день, коли ми просто станемо перед ним, перед нашим Богом, перед нашим Творцем. І наші очі, вони побачать Його. Єдиний можливий варіант, чому Він для вас буде викупитель, це сьогодні визнати Його, прийняти Його вірою. Прийняти, що це правда. Прийняти, ототожнити себе з цим. Визнати, Боже, справді Ти Спаситель. Ісус, Ти Спаситель. Вірою праведний житиме. Повірте, настане момент, коли ви станете, і вам треба бути готовим вже тут. Не там далеко колись, а тут. Ось як Павло пояснює, можливо, так не прямо, але слова частково Йова, 1 Коринтян 15:51. Ось кажу я вам таємницю, що не всі ми заснемо. Він навіть називає смерть християн сном. Він не називає це якийсь, знаєте, кінець, все, стоп. Каже, заснемо. Та всі перемінимось. Не всі заснемо, але всі перемінимось. Не всі помруть і тоді прийдуть до Бога. Дехто живим ще побачить, коли Бог буде вертатися в особі Христа. Та всі перемінимось раптом, як оком змигнути. Раз. При останній сурмі. Бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мертві всі воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить, бо тлінне оце задягнутися в нетління, а смертне задягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління задягнеться, і оце смертне в безсмертя задягнеться, тоді збудеться слово написане «Поглинула смерть, поглинута смерть перемогою». Де смерть твоя перемога? Де твоє смерть жало? Жало ж смерті гріх, сила гріха та закон. А Богові дяка, що Він, Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Немарнотна у Господі. Сьогодні ми дивимося на своє тіло, воно старіє, воно нас обтяжує, ми хворіємо, смаркаємося, вибачте, кашляємо, попадаємо в лікарні, нам тяжко щось робити буває, ми втомлені, десь щось болить з одного боку, з другого, можливо, голова, дистонія, на погоду, на ще щось. Яка жива надія в Йова? Брати і сестри, наше тіло не гниє. Наша душа, вона вічна. Настане день, ми станемо перед ним. Чи можемо сьогодні ми, хто тут є, читати ці слова, я знаю, мій викупитель живий, я побачу його. Читати з впевненістю, це про мене. Це про мене. Це про вас. Підлітки, це про вас? Чи це ще про ваших тільки батьків? Не думайте, діти, що настане той день, коли просто через ваших батьків вас там на вході пустять, що за спиною там когось Петра чи ангела буде стояти ваш батько чи мати і буде казати, от скільки я там послужив. Чи про вас це? Найкраще, що може бути? Йти туди, хворіти, страждати на цій землі з думкою про те, що мій викупитель, він живий. Настане день, я побачу його своїми очима, мої очі побачать його. Нехай це відбудеться в житті кожного з нас. Давайте ми підведемося і прославимо нашого царя. Він воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте ми заспіваємо йому.